Kjærligheten kan du ikke kjempe for på samme måte som du kjemper med kuler og krutt i en krig. Så flott at vi på plass igjen til en ny podcast om Guds misjon og min misjon. Det blir kjempefint å få snakke med dere igjen, Åne Myrdal, Vidar Hovden og meg, Tor Kjærhansen. Vi får bruke en halvtimes tid her til å snakke om noen veldig viktige saker. Mm. Og det skal vi ikke bruke så mye jabba-jabba-prat før vi setter i gang med det virkelige. Vi skal i hvert fall be om at Gud må styre og lede samtalen. Åne, vil du be med oss?
Ja. Kjære Gud, må du være med oss her i studio og teknikk for så vidt, og hjelp oss til å kunne snakke om og diskutere og formidle hva ditt oppdrag er, og gjøre sånn at det gir mening for de som hører på og ser på. Amen.
Amen. Det er helt i kjernen det Åne, at det gir mening.
Ja.
At det gir mening det som vi holder på med. Vi lever jo i en kultur der det ikke akkurat er gjennomsyret med Bibel, selv om vi snakket om at det er mange fraser som ligger der i det norske språket.
Ja,
og at vi har mye lovgivning som drar på veksler på materialet i Bibelen, men det er jo så som så med bibelkunnskapen, og det ønsker vi å bidra til da, at bibelkunnskapen blir bedre, og at man ser hvor spennende saker det er. Mm. Og i dag skal vi snakke om to kjempeviktige avsnitt i Bibelen. Er det litt sånn corny av meg, Vidar og Åne, å si at når vi snakker om Matteus 28 og Åpenbaringen 14, altså halvparten som...
Ja, det er litt corny.
Det er litt corny. Det er greit, jeg tåler det. Jeg tåler det. Men vi skal i alle fall snakke om Matteus 28, som er det virkelig svære... altså, den virkelig tunge saken om Guds oppdrag i verden, og vi skal få lov til å være... Men
ja, det er jo kalt misjonsbefalingen, sant?
Så, er det?
Guds misjon.
Ja, Guds misjon. Mm. Men kanskje vi like godt først som sist leser fra Matteus 28, versene 18, 19 og 20. Det er de siste versene det i Matteus et evangelium.
Mm.
Hvem av dere som vil kan bare lese det?
Ja, kanskje vi kan ta med versene 16 og 17 også, så får vi sammenhengen.
Ja, de går så bra.
Ja. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba han, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.
Gud gir et oppdrag, og da er vi inne igjen på det samme som vi snakket om innledningsvis siste uke, at det er en forskjell her på mission, ikke sant? Mm. Så nå tror jeg kanskje at vi, kanskje kan det ligge under det engelske ordet mission her, og så blir det oppdrag, så vi bare har det med oss. Mm. Gud har et oppdrag, og han inviterer oss til å være med på det oppdraget.
Ja, forrige gang følte jeg at det vi snakket om, det er at Gud har et prosjekt, eller et oppdrag. Og vårt oppdrag er begynner, liksom, eller er i forlengelsen av det. Altså, vi driver ikke på med noe sånn løsrevet fra det Gud holder på med. Altså, vi joiner hans allerede pågående oppdrag.
Ja.
Vårt oppdrag har alltid utgangspunkt i det Gud er og gjør. Det er et viktig poeng.
Det er veldig viktig.
Så her det er noen som har snakket om det også, at vår misjon, vårt oppdrag, er fundamentert i den treenige Gud, fordi Faderen sender Sønnen, som sender den Hellige Ånd, som sender oss ut i verden. Sant? Så, ja.
Ja, det kan vi jo lese noe om, rett og slett, den treenige Gud. Det kan, vi, det kan vi gjøre. Vi kan lese for eksempel Johannes evangelium, kapittel 20, og versene 21 og 22, og så, så ser vi et lite avsnitt der hvor disse tre personer i guddommen er nevnt i samme åndedrett.
Kan vi det ble jo nevnt nå også, å døpe dem i faderens, sønnens og den hellige ånds navn.
Ja, ja, ja. Absolutt, absolutt. Dette er, ikke, dette er noe som finnes flere steder. Åne, har du det? Johannes evangelium kapittel 20, ja. Vers 21 og 22.
Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.»
Det er Jesus som sier, «Fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og så får du den hellige ånd. Det der er, du snakker om fundament videre, ikke sant? Det er, det prosjektet som vi inviteres til å være med på, det er som du sier, det er videreføringen av det store prosjektet som Gud har satt i gang. Og sist uke så snakket vi om Matteus 1, 28, er det ikke det? 23? Han ble kalt Immanuel, ikke sant? Gud med oss.
1, 21.
Det er fint. Du, jeg er ikke så god på det. Nei, men jeg husker, husker begrepet da. Sant? Så vi får lov til å være, og nå sier det jo Jesus det eksplisitt, som far har sendt meg, sender jeg dere. Er det noen... steder vi bruker det, den begrepsverdenen, altså. Jeg sitter og tenker på nasjoner har sendemenn, ambassadører. Det, på tysk heter det Botschaft, heter ambassade, ikke sant? Altså, det er jo...
Åja, budskap.
Ja, ja. Det er ganske kult.
Jeg fulgte ikke så godt med i tysk tid. Nei. Jo, du. Ikke. Du var kanskje ikke i tysk?
Jo, jeg hadde tysk. Jo, okay.
Nei.
Det er ikke så vanlig lenger. Ja.
Nei, nei. Nei, jeg fulgte også veldig dårlig med. Derfor sendte faren min meg til Tyskland.
Ok.
Så skulle jeg ha hatt veldig mye glede av det da. Nå vel. Men altså, vi er ambassadører. Vi er Guds utsendinger. Den treenige er Guds utsendinger.
Snakke og handle på vegne av noen. Ikke på vegne av oss selv.
Det er så knallviktig.
Og det er derfor jeg tenker det er viktig å få fram at altså, fundamentet for dette oppdraget i Matteus 28 er jo «Meg har gitt all makt i himmel og på jorden». Derfor.
Hvis du var ambassadør, Åne.
Ja.
Det hadde vært kult da.
Ja.
Ja, hvis du var ambassadør for Norge i et annet land, hva er noen av de... noen av de rammene du må forholde deg til som ambassadør?
Man må jo si... man skal da gå frem med budskap da, om det Norge mener, som regel. Og hvis det oppstår noe som involverer Norge i utlandet, så vil jo sikkert også få spørsmål da, om Norge. Ja. Og så skal du på en måte oppdre å være lille Norge da.
Jeg har hørt at utenriksdepartementet har sånne jevnlige morgenmøter med utenriksstasjonene, slik at det skal være helt krystallklart hva det er de skal formidle der de er. Og jeg tenker at hvis vi skal være Guds ambassadører, da er forutsetningen at vi har lagt øre til og hørt hva sjefen har å si.
Han kan sende oss til så mye forskjellig rart. Det er jo ikke nødvendigvis det vi snakket om, om det var en galning som går rundt på gata. Og, men dere har kanskje fått mer kall på å være pastorer og på å kunne formidle budskapet i større grad enn kanskje det for eksempel jeg føler på at jeg har fått. Men han kaller oss jo ikke bare til å på en måte formidle, men også til å være et eksempel. Da.
Mm.
Ja. Mm. Ja. Og på å spre Guds kjærlighet på den måten.
Ja. Mm. Jeg tror du inne på noe helt vesentlig, Åne, fordi i dagens situasjon så vil folk jo ikke bli begeistret for om du stiller deg opp et sted og begynner å messe om et eller annet fra Bibelen, ikke sant? Du må være noe inn i det miljøet der du ferdes.
Mm.
Og vi leste jo fra første Mosebok kapittel 12, de første tre versene der, hvor Gud gir oppdraget til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes, ikke sant? Hvis det å leve helt vanlige liv, men med tanken at vi skal gjennomføre, altså vi skal være til velsignelse der vi er, da får jo det en helt annen betydning. Da trenger du ikke å sette i gang med noen foredragsserier eller møteserier eller forkynnelse. Da er livet ditt en forkynnelse som skal skape begeistring for Jesus.
Mm. Altså, i denne 2011-versjonen av Bibelen som vi bruker, så står det «gå derfor». I tidligere oversettelse av meningen, husker det står «gå derfor ut». Altså, som at du bor i dette landet, og så skal du ut i et eller annet hedning land og gjøre folk til disipler. Men jeg sjekket faktisk grunnteksten, altså den greske grunnteksten, og ordet for gå, det er jo ikke det vanlige ordet for å gå eller reise. Det er mer sånn å reise gjennom, altså meningen er mer sånn, mens du reiser rundt omkring i verden og gjør livet ditt, liksom, så gjør du dette. Så den greske grunnteksten gir mer en sånn smak av i det du lever hverdagslivet ditt og ferdes gjennom livet ditt og på det stedet du er, så gjør dette.
Mm.
Det er det kult.
Nettopp. Misjon ved å vandre omkring.
Ja, altså det er en integrert del av det du er. Og,
ja.
Mm. Og tenk på det, sant? Altså å være en vandrende velsignelse.
Ja. Men jeg hadde lyst til å stoppe litt med uttrykket «meg har gitt all makt». I himmelen, altså, men jeg tenker jo bare at han er i himmelen, og så streker meg opp her, nå skal jeg ikke snakke om det nå. Men ja, altså Gud er i himmelen, og han har all makt, men også på jorden.
Ja.
Og da tenker jeg, hva i all verden skal det bety at Jesus har all makt i himmelen og på jord, og så er det så mye elendighet på jorda? Hva tenker vi om det?
Vi har jo som menneske fri vilje, og vi har skapt mer fri vilje enn nettopp fordi Gud kanskje da mente at det står bak det å kunne velge å ha det bra. Da. Så jeg vil jo tro at det er jo ikke, man kan ikke legge skyld på Gud for alt det forferdelige som skjer i verden. Ja.
Men han nettopp påstår altså at han har all makt.
Ja da, men denne makten må brukes klokt videre. Fordi som Åne er innom, for det står at Gud er kjærlighet. Og kjærligheten har det ved seg at den krever fri vilje. Du kan ikke ha kjærlighet uten frivillig, for det blir, du kan få en robot til å si hyggelige ting, det kan du programmere inn en, men det er ikke kjærlighet. Sant? Og fordi kjærligheten fordrer frivillige, så er kjærligheten komplisert også for Gud.
Kan jeg få lov til å svare litt på mitt eget spørsmål?
Det var så fint.
Jeg synes jeg hadde noe lurt å si det.
Nå surrer vi rundt her.
Ja,
vi tar landingsbanen for deg videre.
Nei. Nei, men altså, som du var inne på i forrige episode, jeg har jobbet mye med Guds rike teologi. Og det Nye Testamentet er veldig klar på at nå, etter at oppstandelsen har funnet sted, så har han satt seg ved Guds høyre hånd. Han regjerer sammen med Gud, men han gjør det på en spesiell måte. Jeg bruker sånn litt tabloid si at Gud, eller Jesus er innsatt som konge, men alle motarbeidende krefter er ikke avsatt. Og det noe av liksom, tankegangen i det nye testamentet, og også i Jesu lære, han sier, vi skal be komme ditt rike. Altså, det ikke noe som, der Jesus konge, alt liksom på plass. Nei, det noen fiender som må overvinnes, og det gjøres på hans måte. Sånn. Døden den siste fiende som skal overvinnes, men liksom, vi i en prosess der, ok, han innsatt som konge, men det noen sånne makter der som fortsatt må avsettes. Så Jesus innsatt, men alle onde krefter ikke avsatt. Og i den spenningen lever vi fortsatt helt til Gud får virkelig gjort det han hadde tenkt. Og så bare helt sånn avslutningsvis der. Altså, Jesus fortalte masse lignelse om Guds rike. Et sennepsfrø, sant?
Ja.
Ingen lenger merket det, og så vokser det. Eller en surdeig som helt stille og umerkelig gjennomsyrer deigen. Det er sånn Gud tar makten, for å si det sånn. Mm. Og det skjer delvis gjennom hans disipler. Han får innflytelse i verden, og hans kongsmakt blir virkelig gjort delvis gjennom hans disipler. Det litt spennende, takk. Men nå har jeg sagt mye, så nå...
Jo, det, men... Men vi, altså, når Jesus snakker om denne makten han har, så tenker jeg vel at det også er myntet på dem som skal nå ta dette oppdraget videre, at det ikke er i egen kraft de skal ut og fikse saker og ting, fordi dette er hans oppdrag, det er ikke mitt oppdrag. Jeg er hans...
Vi taler på vegne av Gud, som du var inne på, sant? Men han måtte dø, sant?
Ja, nemlig.
Så, og handle på vegne av ham.
Vi snakker på hans vegne, vi handler på hans vegne, og da må vi altså ha kontakten med han, men det kan vi gjøre i vissheten om at han har den nødvendige makten til å gjennomføre dette oppdraget. Og er ikke det vi nettopp leste i Johannes 20, ikke sant? Når Jesus, han sier, som far har sendt meg, sender jeg dere, og så åndet han på dem. Det er en kul konstruksjon, altså.
Jeg tenker på skapelsen. Altså det er nærmest som han skaper en ny menneskehet.
Ja, sant?
Han bare, så skapelsen versjon 2.0, han bare...
Sant? Ja, og så ta imot den hellige ånd. For det er en realitet i oss og med oss. Men dere, tiden flyr så fort.
Ja.
Nå har vi vært i Matteus 28, og vi har snakket litt om Johannes evangelium kapittel 20. Men i Åpenbaringens bok, der ser vi jo så tydelig, hva skal jeg si, demonstrert, forklart, at ikke alle onde motkrefter er avsatt videre. Og selv i Åpenbaringens bok, så er Guds oppdrag, det er klart til stede. Og nå skal jeg prøve å finne frem til Åpenbaringen kapittel 14 her da. Fordi jeg tror vi må bare prøve å dra risse her for Åpenbaringens bok. I mitt hode er det sånn at Jesus gir oss denne boka som en åpenbaring av to ting. Han vil, for det første så vil han avsløre at ondskapen er definitivt present, til stede og ødeleggende. Og nummer to, han vil avsløre sin helt fantastiske tanke, plan om hvordan han skal få bukt med ondskapen. Og for meg er det sånn at den ondskapen som utspiller seg, det er en krig, det er en kamp mot kjernen i det gode livet, som er kjærligheten. Altså fordi den onde, han vil prøve å rydde kjærligheten og den frie viljen til side. For kjærlighet og fri vilje, det snakket du om indirekte, de hører sammen. Og så herjer den onde. Han vil noe annet enn fri vilje. Han vil noe annet enn kjærlighet. Og Gud står opp for kjærligheten. men det kjærligheten kan du ikke kjempe for på samme måte som du kjemper med kuler og krutt i en krig. Du må bruke helt andre midler for å stå opp for kjærligheten.
Og Jesus viste oss jo også hvordan hans makt en annen type makt. Det ikke tvang.
Nei.
Det ikke maktbruk. Men altså, som du sier, kjærlighet kan jo ikke tvinge. Det ikke, det ut av kjærlighetens natur.
Ja, så med det som en liten sånn ramme da, for mange kan åpenbaringen 14 være et ukjent terreng, og nå går vi inn her i en bok da, som har beskrevet litt av det vonde som forårsakes av Guds store motstander. Men Gud har ikke gitt opp. Han er ikke avsatt, han er, du sa det, han er på tronen.
Han er innsatt.
Han er, det ordet har jo også noen andre assosiasjoner på norsk, da, men ja, sant? Altså, han er der, og han har makt, og fordi han har makt, så kan han velge, tror jeg, å bruke tid. Det, vi er utålmodige, men vi vil at han skal knipse, gjøre slutt på det onde. Men ok, kan vi prøve oss på åpenbaringen 14 og vers, jeg tror vi leser om den første av disse englene i vers 6 og 7 skal vi lese kanskje. Ja.
Kanskje Åne kan lese?
Ja.
Og jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Han hadde et evig evangelium å forsyne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han roper med høy røst, frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og skilder.
Er det her et lite ekko av det vi snakket om sist gang, om oppdraget Gud gir til Abraham, i deg skal alle slekter velsignes. Var det det? Var det som var begrepet
først? Et evig evangelium å forkynne.
For alle de gode nyhetene, i deg skal alle slekter på jorden velsignes, står det i 1. Mosebok 12:3. Og så her skal dette gode budskapet skal gå til absolutt alle. Gud er ikke bare opptatt av noen få, et lite segment av menneskeheten. Gud ønsker hver bidige person på kloden alt vel. Og det er ikke sant at Gud er likegyldig overfor herjingene til ondskapen. Han er absolutt til stede og vil gjøre noe med det. Kanskje det aller sterkeste tegn på hans vilje til å gjøre noe er at han lot seg korsfeste.
Jeg var nylig borte på Tyrfjord og hørte på et møte fra noen fra Åpne dører. Og der sa de jo at
Tyrfjord videregående skole,
ja, riktig.
Der du har gått som elev.
Og da snakket de om noen av disse store kirkene som har oppstått i Midtøsten nå, i noen av de mest krigsherjede områdene. Og da ble de liksom, da spurte de denne personen som da sto bak mange av disse kirkene, hvordan får dere til dette? Hvem er liksom deres misjonær da, på en måte? Og da viste de jo et bilde av Taliban, på en måte da, men det er Osama bin Laden, og det er Taliban. Og det viser jo at på en måte selv det onde, folk har jo ikke lyst på det, så det viser jo at folk da foretrekker en kjærlig Gud fremfor en Gud som er streng og slem.
Oi.
Ja. Så altså, Gud viser seg, selv om det er ondskap, så viser han på en måte sitt sanne jeg da, gjennom på en måte det motsatte.
At det tiltrakk muslimer også?
Ja, riktig.
Ja, altså jeg tenker jo at Var det Pippi som sa det, at den som har mye makt, eller veldig sterk, han må også være veldig snill.
Mm.
Jo, men altså, ser vi litt på religionshistorien, så det mange sterke guder som alt annet enn snille,
mm.
og det går veldig, veldig galt.
Ja.
Ja.
Før vi runder av dagens samtale, tiden den tikker så skrekkelig fort ja. Av gårde her. Vi må snakke litt om det vi nettopp leste her, og tenke på misjonens arena.
Mm. Ja.
Og når du leser disse her med det evige evangelium og forkynner for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk,
mm-hmm.
hva tenker dere om oppdragets arena, det store prosjektets arena, sant? Mm-hmm. Gud vil være med folk. Hva er arenaen?
Det høres jo ut som det er jorda, da.
Ja.
Mm. Verden.
Det er jo bare synonymer for nettopp det, altså. Sant? Forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk, helt uten noen sånne etniske begrensninger.
Mm.
Og derfor er det så helt bak alt å stille med rasistiske holdninger, for da kan du ikke være da kan du ikke være ambassadør for han som har skapt hvert eneste menneske.
Ja, og så tenker jeg også, hvis arenaen for dette prosjektet er jorda, så er det jo fordi Gud er opptatt av jordelivet. Han, han synes ikke at det vi driver på med her er bare sånne uviktige ting. I noe teologi, sant, så er man veldig sånn himmelfokusert, som at det Gud holder på med er noe annet enn det vi ser på Dagsrevyen. Men det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at han som skapte denne verden, han er veldig lei seg for at det gikk så galt. Så han er like sorgtynge av Dagsrevyen som oss, og han har lyst til å gjøre noe med det. Det er jo det som det Bibelen handler om. Gud skal finne oss, og han skal reise oss opp, han skal helbrede verden, han skal skape på ny det som gikk galt.
Ja.
Det er ikke et budskap av å flykte fra noe, men å ta tak i noe og gjøre noe med det.
Samtidig som altså, det høres jo ganske stort ut av misjonens arena er jorden, ikke sant? Det er en veldig stor ting, kanskje litt sånn vanskelig å gjøre hele jorden. Men si hvis Vidar og jeg og Thor for eksempel bidrar der vi er, og der vi på en måte beveger oss gjennom livet vårt, så dekker vi jo utrolig mye til slutt. Og det vil jo kanskje da også få en sånn enten snøball eller sånn sommerfugleffekt, da, hvor den lille handlingen kan da bli veldig mye større.
Sennepsfrø,
ja.
Surdeig.
Og Åne, det er jo et helt fantastisk oppspill til dagens utfordring.
Yes.
Og utfordringen er nemlig be for lokalsamfunnet ditt. For en kommunestyrepolitiker så må det være en daglig bønn.
Ja.
det kan, og det bør det være for oss alle sammen. Vi ønsker å leve i gode lokalsamfunn. Og når vi ber for lokalsamfunnet vårt, så tenker jeg at det også bevisstgjør oss og ansvarliggjør oss alle sammen til at vi er byggende krefter i vår gate, i vår by, i vår bygd. Jeg tror vi stanser der,
ja.
Kjære gode Gud, takk for at du har talt til oss gjennom disse bibeltekstene også i dag. Hjelp oss til å ha et våkent øye for hva du vil med oss der vi bor. Amen. Takk skal dere ha for at dere fulgte med. Vi er tilbake på samme kanal vi neste uke til samme tid. Musikk